čtení z Božího slova, z epištoly Pavla 2. Korinským ze 4. kapitoly. 2. Korinským 4. kapitola, čtu od 7. do 18. verše. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc Boží není z nás. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradní, ale nejsme v koncích. Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále na sobě nosíme znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl v našem smrtelném těle zjeven Ježíšův život. A tak na nás kolá své dílo smrt, na vás však život. Ale máme ducha víry, o níž je psáno. Uvěřil jsem a proto jsem také promluvil. I my věříme a proto také mluvíme. Vždyť víme, že ten, kdo vzkříšil Pána Ježíše Krista, také nás z nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář spolu s vámi. To všechno je kvůli vám, aby vám milost ve mnohých hojně rozmáhala a tak přibývalo i dílu, i díků k slávě Boží. A proto neklesáme na mysli. I když navenek hyneme vnitřně, se den ze dne obnovujeme. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledáme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné je však věčné. Tolik z Božího slova.
Krize. Temné období a vyčerpání, nedostatek sil jít dál. To jsou slova, která se nám derou z našich úst čas od času. Jsou to slova, která zaměstnávají naše myšlenky. Zvlášť v poslední době se slovem krize setkávám velice často. Všichni se ocitáme pod určitým tlakem, doléhají na nás starosti všedního dne i starosti, které nejsou všední. A někdy ty starosti mohou být krátkodobé, třeba jen chvilkové, někdy mohou trvat dny a týdny a někdy dokonce celá léta. Jsou dokonce lidé, kteří jsou přesvědčeni o tom, že celý jejich život, tak jak se doposud odehrával, je jedna velká krize. Příčiny těch krizí mohou být různé. Velká oblast, která způsobuje, že procházíme krizí, jsou osobní neúspěchy. Už třeba ve škole, když je člověk dítě, to, že dostává nedostatečné známky, aspoň někteří z nás, způsobuje to, že si připadá nedostatečný. A nemoudří učitelé, kteří nedokáží zohlednit to, že někdo je obdarovanější a někdo méně pro studium, tomu často přispívají. Člověku uzrává pocit, že prostě nestačí na to, co se od něj v životě čeká. Je to velký a vleklý osobní neúspěch. Později potom zaměstnání. Zvlášť dneska je dost aktuální, že lidé hledají zaměstnání, že ho často mění, a tak musí chodit po konkurzech a prostě se občas stane, že ho někde nevezmou. Někomu se to třeba stává hodně často. A to člověku také nepřidá. Je to velký osobní neúspěch, když člověk neuspěje v konkurzu, když se hlásí na nějaké místo. Osobní neúspěchy můžeme zažívat, ale také třeba v církvi. Snažíme se dělat nějakou práci pro druhé lidi a oni o to vůbec nestojí. Třeba se tomu možná někdy i vysmívají nebo prostě na to kašlou. Naše neúspěchy se týkají ale i našich vztahů. Říká se, že v nouzi poznáš přítele, ale občas se také stane, že člověk v nouzi nepozná vůbec nikoho. A také krize nebo osobní neúspěch, který způsobí krizi, může přijít třeba ve sportu. A to nejen, když člověk projde sám nějakou porážkou. Já mám takovou zkušenost ze života, že když naši hokejisté prohráli nějaký důležitý zápas, tak jsem prožíval hlubokou existenciální krizi. Ta měla nejrůznější projevy od melancholického pláče přes to, že jsem popíral tu skutečnost, že hokejisté opravdu prohráli, až třeba po to, že jsem nenáviděl úplně všechno a všechny okolo sebe. Vydrželo mi to vždycky jenom chvilku, ale bylo to opravdu drastické. Naše krize ale nemusí být spojeny jenom s nějakým osobním neúspěchem. Už když jsem mluvil s dětmi, tak jsme narazili na to, že někdy jsme prostě vyčerpáni tím, co se po nás chce. Tlak ze strany zaměstnavatele, nutnost být v práci prostě déle, než je naše kapacita a vyčerpání těmi pracovními úkoly. To je jedna velká oblast, která způsobuje naší krizi. Nebo neschody ve vztazích, třeba i s těmi nejbližšími. Pokud to doma neklape, tak člověk prostě nemá sílu žít naplno. Zvláštním druhem těch příčin našich krizí je studium teologie. Když jsem byl na evangelikálním semináři, tak jsem během druhého ročníku zjistil, že pokud si tam člověk neprojde nějakou svoji osobní krizí, tak ho budou považovat za povrchního a nedostatečně prožívajícího všechny ty věci, které jsou spojeny se studiem teologie. Máme tady dneska mezi sebou dva, jestli se nepletu, studenty, tak si můžete po shromáždění zeptat, jakými prochází krizemi. Stačí se podívat prostě lidem okolo sebe do očí a nebo si s nimi chvilku povídat a zjistíme, že prochází nejrůznějšími krizemi. Nemám sílu, nevím, kudy dál. Nebo ono nehezké české slovo, které se v této souvislosti často objevuje, jsem úplně vyšťavený. To používají hlavně takový ti dříči a pracanti z našeho okolí. Naše krize jsou tak hluboké a jsou tak časté, že dokonce jsou předmětem zkoumání a terapie a práce odborníků z řad psychologů, ale dokonce někdy i psychiatrů. Takže se mluví o syndromu vyhoření, o krizi identity a jiných věcech, které souvisí s tím, že procházíme těžkým obdobím, které neumíme zvládnout. Nejsme sice ještě tak daleko jako náš novopečený velký bratr za oceánem, tam se personal counseling nebo osobní poradenství pro lidi v problémech, v krizích pěstuje jako ostatně všechno ostatní ve velkém, ale u nás slovo krize je také stále častěji používáno. Přitom se krize nemusí týkat jenom nás osobně, nás jednotlivců. Může jít i o celé skupiny. Snad až příliš často se v souvislosti s naším sborem hovoří o různých krizích. Já osobně jsem se setkal s krizemi téměř všeho, do čeho jsem se tady v tom sboru zapojil. Věřím, že to nemá nějakou vnitřní souvislost s mojí osobou, nicméně vychutnal jsem si docela do sytosti krizi mládeže několik let. Také jsem zažil a slýchal hodně často o krizi modlitebního života, kterou procházíme. Někdy se tak jako obecně říká o našem sboru, že prostě prochází určitou duchovní krizí. Nikdo přesně neví, co to znamená, nicméně říká to. Také se někdy mluví o krizi způsobené krizí lidí, kteří do tohoto sboru chodí. Občas se narazí na to, že procházíme krizí v oblasti pastorace a v poslední době si také uvědomujeme, že nám v našem sboru chybí vize. Tedy je tady jakási krize vize. A to ještě nevyšla najevo hospodářská krize, kterou procházíme už několik let a o které se bude mluvit na výročním členském shromáždění, na které jste všichni srdečně zváni, pokud jste členové tohoto sboru. Příčiny těchto krizí v našem sboru a ve sborech obecně jsou zase různé. Někdy mě napadá, že podle toho, jaký člověk je a v čem se cítí pevný v kramflecích, tak podle toho označí tu diagnózu, podle toho určí, že příčinou té krize je právě toto. A nebo naopak někdy lidé řeknou to, s čím sami mají problémy, aby mohli ten svůj problém, tu svoji slabost převést na jakousi kolektivní vinu. Takže se někdy říká, no jo, no, chybí nám vůdčí osobnost, což z některých úst člověk by ještě čekal vůdčí osobnost mého formátu, nebo no jo, no, máme, málo se modlíme, nebo někdo další řekne, že máme málo aktivit, že toho málo pro lidi děláme a tím pádem se nemůžeme divit, že náš sbor prochází krizí. Někdy se také říká, že všichni bydlíme příliš daleko od tohoto místa, takže nemůžeme společně něco pořádného vytvořit, protože na to prostě nemáme kapacitu. Občas se také narazí na otázku peněz. Chtělo by to větší desátky. Na tom všem a na mnoha jiných věcech, které určíme jako příčinu naší vnímané krize, je něco pravdy. Určitě. Pojďme už konečně k tomu, co jsme četli před tím dokázáním v Bibli. Hovoří tam apoštol Pavel ke svým čtenářům. Člověk, který si během svého života prošel velmi těžkými věcmi. Kdybychom šli po pořadě tím jeho životním příběhem a stopovali ho, tak zjistíme možná všechny ty příčiny, které jsme tady doposud jmenovali, že se objevily i v jeho životě. Měl toho hodně. To znamená, byl na něj vytvářen veliký tlak, co se týče času a co se týče jeho sil. Přes den musel evangelizovat, zakládat nové sbory, starat se o ty, co jsou už založené. A aby toho nebylo málo, tak přes noc musel šít stany, aby si na to všechno vydělal. Často neviděl úspěch za tím, co dělal. Nedá se říct, že by to byl nějak, že by byl hvězdou, že by to byl, kdo ví, jak úspěšný člověk. Někdy se říká, že sice byl u velkých úspěchů, co se týče kázání Božího slova a reakce lidí na něj. To je pravda. Hned ze začátku v Jeruzalémě uvěřili celé tisíce lidí. Ale když se potom podíváme pozorněji do Nového zákona, tak vidíme, že to ani zdaleka vždycky nebylo takhle. Například v Aténách se mu většina z jeho posluchačů vysmála a uvěřili sice tři, ale kdo ví, jak to s nimi bylo potom dál. A co třeba v Efezu, tam odsaď ho vyhnali přímo klackem. Občas mu šlo přímo o život. Zkrátka, nebyl to člověk, který by vždycky uspěl v tom, o co mu šlo. A dost často procházel také velkým nepochopením ze strany těch, kteří už uvěřili. Když si vezmeme, jak to vypadalo v těch sborech rané církve v Novém zákoně, tak ani zdaleka ti lidé nešli za tím, co jim Pavel předal, co jim zvěstoval. Galatský sbor, který s nadšením uvěřil, ale později lpěl na zákonu. Nebyl schopen opustit tu starou tradici, ve které vyrůstal a zkrátka nebyl schopen pochopit, že spása je opravdu skrze Ježíše Krista a že si lidé nemusí po nějakém žebříku svých úkonů náboženských zasloužit to, aby je Bůh přijal k sobě. Nebo korinský sbor, už o něm tady byla trochu řeč minulý týden, opilství a lakomé tahanice při večeři páně, to si asi ani neumíme představit. Různé skupinky, které mezi sebou soupeřily. To nebylo to, co Pavel chtěl těmto lidem předat. Nechtěl, aby to vypadalo takhle v jejich sboru. A když vezmeme jeho osobní život, na jednom místě v Bibli Pavel mluví o tom, že má jakýsi osten v těle. Těžko říct, co to přesně bylo, ale někteří se domnívají, že šlo o nějakou vážnou nemoc, možná epilepsii, která mu překážela v tom, po čem toužil, která mu překážela v tom, aby mohl žít naplno. Jiní, možná z řad zhrzených církevních pracovníků, se domnívají, že to byla jeho nepřející manželka, že to byla žena, která prostě nedokázala pochopit to, o co Pavlovi šlo, nedokázala ho podpořit v jeho misijní práci. Nevím. V každém případě něco takového bylo. Něco, co mu doslova až na dno, až někam do těch největších zákoutí jeho duše komplikovalo život. Pavel se v tom našem dnešním textu zvláštním způsobem odhaluje. Vyznává se svým čtenářům z toho, jaké to je být apoštolem. A tak se dotýká o něch problémů, o něch trápení, o kterých jsme právě teď mluvili. Z jeho slov ani zdaleka nevyplývá, že by ten jeho život byl procházkou rozjásanou Moskvou, jak říkal můj učitel dějepisu. Pavel není zaslepený fanatik nebo lhář, který by lidi přesvědčoval o tom, jak je to na tom světě super, obzvlášť, když si člověk vybere zaměstnání apoštola. Je to spíš naopak. Pokud uvažujeme v dnešních termínech, tak i jeho život byl provázen mnoha potížemi a byl často na pokraji nějaké krize. Na všech stranách jsme tísněni. Jsme pronásledováni. Jsme sráženi k zemi. Stále na sobě nosíme znamení Ježíšovy smrti. Jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt. Zkrátka jedním slovem, jak Pavel na konci shrnuje, navenek hyneme, tedy doslova umíráme. Tedy co se týče okolností Pavlova života, je to víceméně bída snouzí. Jak tak čteme tady tu Pavlovu minispověď, nemůže nás napadnout nic jiného, že i on měl tedy v podstatě pořád zaděláno na takovou poctivou, pěkňoučkou, šťavnatou a dostatečně dlouhou krizi. Opravdu, kdo jiný než on by měl nárok na to nemít sílu a chtít to všechno zabalit? Kdo jiný než člověk, který druhým nese dobrou zprávu, který druhým zvěstuje to, že Bůh má rád lidi a že se jich chce ujmout a který jim chce pomoci a nasadí se proto úplně celý, tak tedy kdo jiný by, a potom za tuhle svoji snahu sklízí v bezpočtu případech lhostejnost, posměch nebo třeba i otevřenou nenávist, tak kdo jiný by měl právo si říct, že je to všechno na nic, že už nemůže dál, že to nemá smysl a že se už nebude snažit. Kdyby aspoň usiloval o svůj vlastní prospěch a nedařilo se mu, tak si řekneme, no ano, to nás potkává čas od času všechny. Ale jemu šlo přece o dobro těch druhých. A mnoho z nich to prostě nechápalo. Zaměřme se teď na to, jak na tento svůj životní úděl Pavel reaguje, jak tu svoji situaci reflektuje, jak o ní sám přemýšlí. Místo přirozeného zklamání a krize, do které by se mohl ponořit, se tady mluví o něčem jiném. Jako by byl zvláštním způsobem s tím svým údělem tak nějak smířen. Už na začátku toho našeho oddílu prohlašuje, že tento poklad, myslí se poklad evangelia, poklad života s Bohem, máme uložen v hliněných nádobách. Pavel si je tedy vědom svojí lidskosti, kterou charakterizují mnohé slabosti a problémy. Je jenom člověk a do života člověka patří prostě zklamání, o kterých jsme mluvili výše. O tom nemá cenu nějak dlouho diskutovat, tak to prostě je, všichni to víme. Jenže na konci všech těch zklamání, křivd a nebezpečí je přece jenom ještě něco. Každá z těch Pavlových jmenovaných potíží má jakýsi drobný dovětek. Na všech stranách jsme tísněni, to ano, ale nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradní, ale nejsme v koncích. To vypadá skoro jako synonymum, nicméně to je spíš problém překladu, ne toho, že by Pavel řekl to samé. Jsme sráženi k zemi, ale nikoli úplně poraženi. A takhle bychom mohli v Pavlově výčtu pokračovat dál. Je to tedy velice těžké, opravdu vážně těžké, že jde člověku někdy doslova o holý život. Ale přesto se to vždycky tak nějak zaonačí a vyvrbí, vystříbří. Vždycky je tady nějaká cesta ven. Něco, co člověka přece jen ještě drží nad vodou. A od člověka, jako byl Pavel, který toho zažil tolik, to zní docela věrohodně. Ale jak je to možné? Kde se v něm tedy bere tolik síly? Jeden mi dokonce řekl, kde bere tolik drzosti, že v takovýchhle problémech mluví tak povzbudivě a odhodlaně. Odpověď je jednoduchá, dokonce tak jednoduchá, že až ji teď za chvilku řeknu, tak budete všichni naštvaní, protože sem tahám nějaké omleté křesťanské fráze. Věřte nebo ne, zdrojem Pavlovy síly pokračovat v životě a snažit se dál byl, jak on sám říká, duch víry. Ve verši 13 píše, ale máme ducha víry, o kterém je psáno, uvěřil jsem a proto jsem promluvil. A o kousek dál říká, vždyť víme, že ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svoji tvář. Cestou ke zvládnutí krize je tedy víra v Ježíše Krista. Skrze tuto víru pak člověk vidí i pod povrch všech těch problémů nebo dokonce někdy hrůz, kterého potkají. Najednou vidí a může alespoň trochu chápat, že to má nějaký smysl. Že všechno, co se děje, má nějaký smysl. To všechno je kvůli vám, aby se milost ve mnohých hojně rozmáhala a tak přibývalo i díků k slávě Boží. Tak toto vyjadřuje Pavel. To utrpení, ty těžkosti, ty problémy, ty všechny věci, které způsobují naše krize, mají smysl. A jednou postaveni před Boží tvář to pochopíme. Aby se nám ale ta omletá fráze stala něčím víc, je potřeba si uvědomit, že Pavel za vírou v Krista nemyslel, nebo tou vírou v Krista nemyslel něco mlhavého a abstraktního. Pro něj to nebylo slovo nebo nějaký filozofický konstrukt. On spolu s jinými apoštoly měl jednu velkou výhodu. Výhodu v tom, že měli živé vzpomínky na to, kdo to ten Ježíš Kristus vlastně byl. Do tohoto slova se jim tedy vešel celý pestrobarevný příběh neobyčejného muže, který skončil děsivě. Jenže po tomto děsivém konci přišlo ještě něco. Nečekaného, velkolepého a zázračného. Ježíš byl po svém ukřižování, po té násilné smrti, zkříšen z mrtvých. A lidé, jako byl Pavel, toho byli v podstatě očitými svědky. Něco tak tajemného se jen tak nevidí. A byla to tedy tak zásadní skutečnost, že když Pavel přijal, že se to opravdu stalo, tak mu to úplně změnilo pohled na jeho samého, pohled na celý svět a změnilo to i jeho celý životní osud. Ten jeho samotný příběh se začal odvíjet úplně jinak. V Kristově životě bylo ukázáno, jak to vypadá, když je člověk skutečným člověkem. Tak, jak žil on, znamená to, jak můžeme a máme žít my všichni. A v jeho vzkříšení z mrtvých pak byl překonán i ten největší lidský nepřítel, sama smrt. Pavel byl ponořen, doslova se topil v tom Ježíšově příběhu. Plaval v evangeliu a právě proto pro něj víra v Krista, ten duch víry, o kterém mluví, nebyl prázdnou a nic neříkající frází. Bylo to něco životodárného, něco velice silného, co ho dokázalo vést dál. Myslím, že teď už nadešel čas, abychom si řekli ještě několik slov k tomu, co tedy vlastně z toho, co tady povídám. Jistě si řekneme, no jo, no, když to je apoštol Pavel a s tím se těžko někdo z nás může měřit. Není reálné dávat za příklad zrovna jeho. Teď to byl apoštol. My jsme obyčejní smrtelníci. Je to trochu podobné, jako když mě dávali během mého dospívání nebo ještě na základní škole za příklad mému staršímu bráchovi, co se týče učení. Protože brácha je trošku jiný charakterově než já a je to takový dobrodruh. Rád zkouší nové věci a rád něco podniká. Zatímco já jsem spíš takový usedlý bačkorář. A to se odrazilo i v tom, že já jsem se docela rád učil, protože jsem prostě rád seděl doma někde u psacího stolu a studoval jsem ty nudné informace, abych měl pocit, že aspoň něco smysluplného dělám. Pak jsem za to dostával ty dobré známky, takže jsem měl o to větší pocit, že je to smysluplné. Bráchu tohle to nějak nikdy moc netankovalo, on raději chodil po Žižkově na dobrodružné výpravy a organizoval různé pyrotechnické seance na vrchu Vítkov. Zkrátka jsem věnoval nejrůznějším mimoškolním aktivitám během vyučování. A já jsem tohle nikdy nedělal a tak se to přirozeně odrazilo na tom, jaké jsme měli známky. No a moji rodiče prostě to dělali tak, že bráchovi, když mu nadávali, tak mu ještě přisadili tím, podívej se na Matěje, jak mu to hezky jde v té škole. No a podobný pocit můžeme mít i my, když nás někdo chce srovnávat s apoštolem Pavlem. Taková hvězda, takový muž víry. My jsme na tom přece úplně jinak. Ano, na tom jistě něco je, Pavel je prostě Pavel, ne nadarmo mu Bůh dal ve svém plánu takové výsadní místo a ne nadarmo je sám Pavel autorem velké části Nového zákona. Ale jistě nebudete mít námitek proti tvrzení, že i on byl jenom člověk a jak jsme si tady ukázali, tak prostě procházel v životě věcmi, které se týkají nás všech. A tak když se vrátíme k naší krizologii, o níž jsem se v první půlce tak trochu pokoušel, můžeme teď přemýšlet, co přináší ta Pavlova zkušenost do kontextu naší současnosti. Jsme zklamáni, vyčerpáni, možná znuděni, nevidíme ve věcech smysl a já nevím, co všechno. Odnášíme si zranění z našich osobních proher. Z našich vzájemných nedorozumění jsme vyčerpáni a smutní. Jsme zranění z toho, že neuspějeme v práci, v církvi a ve vztazích. Často v jiných oblastech, v úplně jiném životním zasazení a snad i s jinou intenzitou než staří apoštolové, ale stejně tak jako oni, navenek hyneme. Jak tedy docílit toho, abychom se stejně tak jako oni také den ze dne obnovovali, jak Pavel píše? Jak to udělat, abychom si s jakýmsi klidem a pokojem v srdci mohli pokaždé utřít slzy a zdvihnout hlavu a říct sami sobě nebo někomu jinému, kdo má zrovna problémy, že navzdory všemu přece jenom není tak zle? Odpověď je úplně stejná jako u starých dobrých apoštolů, stejně jednoduchá. Tím světlem na konci tunelu je víra v Krista Ježíše. A aby nebyla jenom další zraňující frází, musí mít reálnou podobu. Tím prvním, aby měla reálnou podobu, tak tím prvním, bez čeho se neobejdeme, je samotný Ježíšův příběh. Apoštolé měli živou vzpomínku, my máme jeho příběh, zapsaný na papíře. A v tom máme velikou výhodu oproti třeba jiným světonázorovým systémům. To, v co my věříme, je nám naprosto na dosah. Je to srozumitelné a čitelné, a to doslova každému. Je to totiž životní osud jednoho člověka a na tom není nic složitého. Je veliká škoda, že o tomhle příběhu tak často mluvíme, že tak často skloňujeme jméno Ježíš a přitom ten příběh hodně často vůbec neznáme nebo jenom velmi málo. Chápu, že už jsme přejedeni neustále omílanými epizodami z evangelií, ale jsem si jist, že toho hrozně moc o Ježíšovi prostě nevíme. A tak nás všechny chci vyzvat a povzbudit, abychom se s Ježíšem někteří nadále a někteří možná teprve ode dneška seznamovali. Není toho o něm napsáno za stolik a většině z toho se dá opravdu snadno rozumět. A ten zbytek, který je nesrozumitelný, vám vysvětlí chytré hlavy z teologických učilišť. Myslím, že jsme v tom opravdu dobří. Uznávám ale, že četba evangelií nemůže stačit pro to, aby člověka nakopla, aby mu dala sílu jít dál. Naštěstí ale to základní vodítko pro život, to, čím se opravdu řídit, to nasměrování v životě je ještě jednodušší než evangelium, ještě jednodušší než ten příběh. Samotný Ježíš ho vyjádřil dvěma větami, které jsme si přečetli hned na úvod dnešního shromáždění. Miluj Hospodina Boha svého celou svojí bytostí a miluj bližního svého jako sám sebe. Je jasné, že se k naplnění tady těch dvou vět budeme vždycky jenom blížit. Nikdy to nebudeme umět. Ale je to geniální nasměrování, které má v sobě životní sílu. O to může usilovat prostě úplně každý, ať je kdekoliv a ať prochází čímkoliv. A vědět, že to má smysl navzdory všem skutečnostem, které se možná opakovaně objevují a přesvědčují nás o tom, že to není pravda, prostě můžeme jít dál. Na tomto pozadí se naše krize stávají méně hlubokými a veškerá ta samota, nedostatek smyslu v životě nebo prostě vyčerpanost, strach a tíseň z toho, co přijde, všechno tohle je jakoby něco méně. Nezájem ostatních o to, na čem nám záleží a čemu třeba věnujeme pořádný kus života, skomírající život v našem sboru nebo nezájem nových lidí o to, čemu vlastně věříme, spory a zklamání během toho, když se zapojíme do nějaké služby, tohle všechno můžeme téměř lehkomyslně a skoro jakoby nezodpovědně spolu s Pavlem najednou vidět, jak on sám říká, jako krátké a lehké soužení. Krátké a lehké soužení, které o to víc zvýrazňuje budoucí věčnou slávu, která nás všechny čeká. Kéž nám dá Bůh tu milost, abychom dokázali své problémy, své krize vidět v tomto světle.